gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
Protesta egiteagaitik 4.000 eurotik gorako isunak jaso dituzte Sufubliala ez plataformako 7 kidek. Iazko urriaren 16an Bilboko Diputazioaren jauregian egindako protesta baketsu baten ondorioz jaso dituzte isun hauek. Bestalde, Sufubliaren aurkako jarrera berretzi dute elkarteak bidalitako edo plataformak bidalitako oharrean, ez? Haien esanetan proiektuak kalte handiak eragingo ditu Artaza eta Baiontiko inguruetan. Trafikoa nabarmen handituko dela eta horren ordez 500.000 euroko inbertzioa garraio publikoan indartzen egin aldela ere aldarrikatzen dute. Gai honen bueltan eta gertatutakoaz informazio gehiago izateko dei daukagu Sufubliala ez plataformako kidea telefonoren bestaldean. Aupa, dei.
Egunon.
Bueno, tira, lehenik eta behin, azaldu giguzu zer gertatu zen urriaren 16an, Bilboko Diputazio jauregi hortan, ez? Protesta baketsu bat egin zenutelako.
Hori, urriaren 16an, Diputazioen eraikinera sartu ginen bizita gidatu baten barruan, eta momentu batean, gure kide bat kateatu egin zen bertan eraikineko eskilaretara,
bai.
Eta beste hiru kidek pankarta bat atera zuten.
Vale.
Bueno, bizita gidatua normaltasunez jarraitu zuen, azaldu genio morba hori. Protesta baketsu bat izango zela bertan, azkenan diputazioak aurrera eraman nahi zuen proiektu horren aurka, bizita gidatua normaltasunez jarraitu zuen, ertzantza bertaratu egin zen, apurtu zituen kateak, eta 7 pertsona identifikatu gintuen. Eta orain, aurreko astean, heldu zaizkigu, 7 isun, 600 euronako 7 isun, esanez, bueno, larriki ipini genuela arriskuan herritarren segurtasuna. Hori ez dator inundik inora bat, bertan gertatu zenarekin. Eta zorigarria da, isun hauek bakarri datozela polizien informe batekin batera, ez dela irudirik, ez bideorik eskaintzen froga moduan, hor barruan kamera daudenean leku oro, orduan benetan froga egukiko balituzte, bueno, grabazioak badituzte, nahi duten guztia demostratzeko. Badakite, hor benetan ez dela inolako arrisku egorarik eman, ez dela inor arriskuan ipini, eta beraz, multa horiek erabat, zentzubako direla, edo justifikazinak. Horatzean dagoen arrazoi bakarra multa horiek guri esartzeko da, gu izilalazteko gogoa, diputazioa badakielako gero eta jende gehiago proiektu honen aurka dagoela, eta beraz ikusten dugu bazenan diputazioan eta Eusko Jaurlaritzan gobernuan dagoen alderdiak erabiltzen duen berriro ere ertzaina saiatzeko euren proiektuen aurkako protesta isilarazten. Kasu honetan ekonomikoki gu itotzen saiatzen. 1.200 euro dira, soldata minimoa 4 aldiz. Egon bar da lanean pertsona soldata minimoarekin izun horiek ordaintzeko, eretan onarte zinada gure ustez.
Mos allegearen 36.3 artikulu aplikatu dizuete, ez? Desorden publikoak argudiatuta, ez?
Hori da, mos allegeko 36.3 artikula, eta hor, ipintzen diren adibideak da, kalde publiko bat mostea, horrela trafikoa arriskoan ipiniz, pentsa, jendearen burura etortzen dena, gukira kutxakon etortzen zena burura zena, agian kontenedore batzuk ipintzea kalea mozten edo, horrek sorgezakerako agian, ledonen filosofiaren barruan, arrisku egoeraren bat trafikoaren zat. Diputazio barruan, ez dago trafikorik, jendea pasatu da zen hortik arazorik gabe, bizita gidatua berak ere, normaltasun osoz,
jarraitu
zuen ibialdea.
Salatu duzu ere gainera, odei, zei pertsonari jarri dizuetela izuna eta pankarta ateratze hortan, ez, hiru lagunek bakarrik egin zutela. Beraz, identifikatu zituzten guztiak jaso duzue izuna?
Hori da, eta batzuetan, zuzenean, erabat demostragarri den faltsukeria bat esan ez. Jendea bertan egon zena, argazkiak ateratzen ekimenari, eta horiei informe polizialak egozten die pankarta atera izana. Eta argazkietan, bideotan argikusten da, 3 pertsona baino ez zeudela pankarta eusten, eta 6 pertsona nien duzai izuna, esan ez pankarta eusten ari zirela. Beraz, hori argikusten da, polizialak ezurra esan duela, elburu bakararekin, guri multa esan zaren elburarekin.
Bueno, beste behin, ikusten duzue argi, ez? Sufubiala plataformak, eramaten ari den, ez? Gizarteratzea gai honekin, ez? Ez aiela gustatzen ari, ez?
Hori, ikusten ari gara, zelan diputazioen inkestak eurek ere, onartzen duten urtez-urtez, Sufubiala proiektua irudia txartotuz doala. Gero eta jende gehiago proiektuaren kontra dagoela. Zer ere jendeak benetan argudiaketak entzuten dituenean, ulertzen du proiektu hau ez dela diputazioa saltzen diguna, benetan. Horregaitik ere, diputazioa hasiera-hasieratik ez da usartu gurekin publikoki eztabaida bat
egitera.
Eskaini diegu, guazet eztabaida publikoko bat egitera, herritarrek benetan ezagutu ditzaten proiektuen inguruko bi iritziak. Diputazioak uko egin dio, hori egiteari, Sufubiaren aldeko alderdiek ere uko egin diote publikoki eztabaidatzeari, azken finean euren estrategia delako jendeak bakarrik entzun dezala euren propaganda, eta ez dezan uki aukerarik beretan aurkako iritziak entzuteko. Azken finean zuri jendeari azaltzen diozunean hemen garraio politika aldetik sekulako akatsa dela hau, kotxearen erabilera sustatuko duelako, eta ikusten ari gara, zein larria den klima aldaketa, ikusi dugu azkenengo astetako bero olatu izugarriekin, eta egin behar duguna dela, garraio publiko sustatu. Eta autobide berriak egitea sortzen duena da, trafiko gehiago, demanda induzitua ditzen den hori. Eta erabat zentzu gabea dela. Garraio publikoan alde, egin behar dugula.
Gainera oso.
Bakite konfrontazio publiko batean, euren argumentoak eroriko litzatekela, eta horregaitik eroen antua zena, gu izirarazten saiatzea, eta egiten dugun protesta oro reprimitzen saiatzea. Baina, ez dut erortuko, gu jarraituko dugu protestan, eta berez, asteburu honetan, kanpaldi bat egingo dugu Leioako Artatza Parkean aldarrikatzeko proiektu hau oraindik ere gelditu dezakegula eta geldituko dugula.
Entzuleako katzeko, behin baino gehiagotan hitz egin dugu, baina Sufubiala da tunel bat egin nahi dutela Artazatik, Baiontira, Lurraspitik, ez? Eta izugarrizko infrastruktura korapilatua da, gainera 500 milioi euroko inbertzioa izango duela, harien esaten dena, 500 milioi euro, ez, eta, diru asko, eta ez zuek aipatzen duzuen bezala errepide berri horrek trafikoa handituko lukeela, ez?
Hori da, hau planteatzen dena tunela, baina, tunela baina guk bereziki salatzen duguna autobide bat izango dela. Tunela batzuk, agian zentzuok izak, baina, da, autobide berri bat, lotuko lituzkena Artatzako rotonda, justo Leioa eta Getxoko mugan.
Bai.
Eta gero aterako litzateke Portugaletez estau eta Trapagaren arteko mugan, hor Baionti errekako ingurune horretan, aterako litzatekena. Eta zuko nozen duzu moduan, diru kopuru izugarria, nahi dute honetan gastatu, 500 milioi baino gehiago, eta gainera hori hasierako aurreikuspena da. Buruan daukagu, Bizkaiko Foru Aldundiak eraiki zuen azkenengo errepide handia, supersurra, eta bestan gainkostuak iaia ehunekoak izan ziren.
Bai,
gure kalkulon arabera, obra honek azkenan amaitu dezake, 1.000 milioien bueltan. Gainera kontuan hartu behar dugu, Artatzako eremu oso areatzua dena, ura ere badago bertan, eta badakigu tunelak eraikitzeak, komplikazio handiak dituela. Donostiako metroari baino ez diogu begiratu behar. Horeren gainkostuek iaia, ustut, iruko estu dutela, tramoren batean iruko estu dituztela, hasierako aurre ikuspenak, orduan obra urtengi oso komplezua da, hori terrenoare atxua, ura, kutsatutako eremuak ere badaudez, ez da kolurraren azpian adibidez, oan teknikoki izugarria den azpiegitura bada, eta guk berezik izan altzen duguna da, gero azpiegitura horiek ekarriko duguna izango dela, auto pribatuan oinarritutako garraio eredu bat, are gehiago sustatzea. Bara matzo gurteak ez, prinsipioz, politikoki ez den digunena egin behar dugu aldaketa bat, autoren erabilera murriztu behar dugu, baina ikusten duguna, gero, benetan, inbertzioak horrela doazela bideratuta. Proiektuen ingurumen impacto txostenak berak ere, onartzen du azpiegitura honek autoren erabilera sustatuko duela. Eta berez, hor agertzen diren aurreikuspenek izaten digute azpiegitura hori egiten baldin bada, hemendik eta 15 urtera, ingurune osoko trafikoa 133 handituko litzateke da. Pentsa dezagun, gaur egun dagoeneko, arazo handia baldin badaukagu, gertatzen diren autopilaketekin 133 bat handitu ezkero trafikoa, hori benetan inferno izango da, eta kutsaduraren handitze izugarria ekarriko du. Ezin dugu aztu gainera, orondoan institutoa dagoela, Artatza Romo institutoa, arrisku larrian dagoena.
Zertan dago gai hori, odei jaso zuten, ez, gutun bat, gurasuek, ez, zertan dago orain, institutoko...
Egoera guztiak azkian noa da,
zegoera,
martxoa apirila partean, ez dut gorezen ez eski martxoa, bai, edo apirila zieran, uste dut, martxoan izan zen, martxoa den erdialdean edo, hor Artazarromoko zuzendaritzak, bilera bat izan zuen Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin,
bai.
Eta bertan jakinarazi zitzaien, Lamiakoko eskolara mugituko zituztela.
Hori da.
Ba, bueno, Zufrubieleko obrek arriskuan ipintzen zutelako, horko egunerokotasuna, eta duan, mugitu beharko zirela. Horren ostean, ja, Eusko Jaurlaritzak apurat atzera egin zuen, erantzuna ikusita, ba, noski, hezkuntza komunitatearen txant, hori, ba, nahiko berri larri esan zenako, ez orduan hasi daten atzera egin zuen, eta orain, badirudi azkerengo albistek esaten dieten mm-hmm. da, eraikinan gelitu beharko direla.
Ah?
Ba, klaro, inolako segurtasun neurri gabe.
Claro, eta obrak hasiko dira, ez, horre, estanda batzuk egingo dira, ez, tunela egiteko eta hori, ez?
Hori da, patioaren parte bat bera ere hartuko dute lanek, egunero, mm-hmm. bueno, ez, orduro ongo dira, 40 kamion, hor, institutuen ondoan joan etorrian, mm-hmm. 80 lerketa baino gehiago egingo dira, eta doan horoko zarata, eta kutsadura maiak jasan ezinak izango dira. Mm-hmm. Berez, proiektuaren ingurumen impactu txostenaren ondorioz eta esartzen zen, ba, bueno, institutoren txat, eramangarriak izan daitezen obrak, leio guztiak berritu behar zirela, mm-hmm. eta aire egokitua sartu behar zela mm-hmm. geletan. Hori zergaitik, ba, leioak ezingo dituzelako
zabaldu.
Zabaldu. Obra mm-hmm. dagoen bitartean horrek dakarren guztiarekin ez da. Mm-hmm. Eta kontua da, obra horiek horrendik ere ez dituzten egin. Orduan, hori da, azkenengoz, irakasleak salatu dutena da.
Claro, institutua igual dago, peintar. Eta iraian bueltatuko dira, bueno, orain oporretara joango ziren, suposatzen dut, eta iraian bueltatuko dira lanera, eta, bueno, topatuko dute institutua berdin, agian.
Hori da, bakarrik egin dutelako, lehioen parte bat bai aldatu dutela, lehioen erdia, baina beste erdia, orain ikizu datatu, ez dute aire giroturik sartu orain dik ere. Beraz, yeah. minimoiek ere, momentu zer dituzte bete. Naka, minimoien barruan ere, pentsatu behar dugu zer ingo dute ikasleek. Ezingo dira kalera atera.
Ja, patio nik gabe.
Eta fizikoa. Mm-hmm. Patio orduan zer ingo dute. Eta ere, gotea, zazpi urtez, lehioak zabaldu gabe,
uh-huh.
bueno, ba, nahiko kontura harria da, baina ez dira momentuz minimoietara ere, ailegatu, ere indiketik duzte lizitatu, obren parte hori, eta prinsipioz, proiektuan agatzen da zerreta, lehenik eta bain edo zer lan, hasi baino lehen, lan horiek egin barituztena instituton.
Mm-hmm.
Ba, beldura handia dago institutuan, uste dutelako hori bera ere estela beteko.
Estela beteko.
Mm-hmm. Albisterik, noiz aldatuko dituzten lehioak, noiz jarriko dieten aire girotua, eta diputazioa dino obrak, azter daudela.
Yeah.
Bueno, udan hasiko direla, edo iraian, edo patoidaki noiz. Eta mm-hmm. oraindik ere ez diete bermatu institutoko langilei minimoiek egingo dituztela. Orokorran, institutetik zabatzen dutena sekulako indefensio egoran daudela, alde batetik diputazioak. Eurei ez dielako ezer esaten, eta mm-hmm. ditu lako kontuan atzen, eta beste alde batetik ere, hezkuntza zaia, printzipioz eurek, defendatu beharko lituzkeen hezkuntza zaiak, egin duena delako diputazioekin erabat lerratu,
mm-hmm.
eta ba, orko langi eta ikasleak, utzi, ba, bueno, inolako babesi gabe.
Mm-hmm. Bueno, hiesan argi, baino ilun asko dago kontu guzti hauetan, ez? Aipatu duzun bezala ere, gu, ez, udan edo noizak hasiko diren obrak, ez?
Bai, oraindik ez dakigu, berez mm-hmm. Dagoeneko kontratua sinatuta dago,
bai.
Horren hasierako kontratua, beraz, edo zein momentan
hasi daitezke.
Hasi daitezkela dirudi, oraindik ez dakigu ez gaude ziuri espropiazio prozesua amaitu duten edo ez.
Aha.
Hor bago de tramite batzuk agian oraindik ez dituztenak amaitu,
mm-hmm.
baina gertaiteke laizera, aztea. Gero mm-hmm. horregia da ere, aldi berean guk epaitegietara jo genuela, kontentzioso administratibora, orduan, epai horrez zain ere, ba gaudela, gure ustez hainbat irregularidad egon direlako prozesu osoan zehar, eta gure ustez hori nahikoa izango litzatekelako derrigortzeko diputazioa berriro ere ingurumen impacto txosten bat egitera. Izan ere, hasiera baten ingurumen impacto txosten bat egin zen hasierako proiektuarekin,
mm-hmm.
ba ostean aldaketa oso sakonak egin dira, eta ez da ingurumen impacto txosten berririk egin. Hor, bigarren proiektuan aldaketaren sartu ziren leherketak, adibidez, hasierako proiektuan leherketak baztertzen ziren, hezkuntza zentro baten ondoan, ez zelako ikusten egokia teknika hori erabiltzea zuloa egiteko. Ba, bueno, aldaketan izuten, eta zute ingurumen impactu txosten berririk egin, eta ez diote hezkuntza komunitateari galdetu une baten erez, zer deritzoten honi, edo ez diote aukerarik eman alegazioak ere aurkesteko.
Mm-hmm.
Eta beste aldaketa oso handia da, Baiontierrekaren gainean, biadukto zubibide bat egiterena. Diputazioen ingurumen zaila zira-ziratik zegoen honen oso aurka, izan ere, Baiontiarrek akoraindik ere espezie babesturen bat badauka, eta bueno, bada erreka bat badakiguna industrializazioaren ondorioz oso degradatute gondena, baina orain hainbaten inguruko hainbat enpresa itxi dutela
eta
egon zitekeen aukera Baiontiarrek hori bernaturalizatzeko.
Mm-hmm.
Ba, justo diputazioen autua da, biadukto bat zubibidea egitea, justo eremu natural apurretako batean, okay. Orduan hor, diputazioaren hainbat teknikari, honen aurka borrokatzen zaiatu ziren, baina bueno, azkenean, diputazioak inposatu du ere, mm-hmm. diputazioaren azpiegitura zaila gaiendu da ingurumenaren gainetik, eta ere hor inposatu dute, ba, zubibide erraldoi bat, asko kaltetuko duena, Baionti erreka, eta bertan dauden espezie babestu gau pez espinoso, ez dakit euskera zena esaten den, baina hor badago aleren bat Baionti errekan, eta beraz logiko nezuan dituteke, ba, aldugun einean Baionti erreka defenda babestu,
mm-hmm.
eta bernaturalizatzea, ba, bueno, batizazioen autua, beste bide batetik doa.
Bueno, guzti hau salatzeko asteburu honetan, Artaza parkean, kanpaldia antolatu duzue, ez? Bueno, ba, suposatzen dut ere, gizarteratzeko gaia, ez? Eta... Bueno, ba, inguruan bizi den jenteak ere bat egiteko zuekin, ez?
Hori da, eta ere, bueno, balioan ipintzeko Artaza parkea bera ere, mm-hmm. badela ere mu bat, jo, ba, bero olatu adatu zenera, no zora digarria dena, no zora da, ere mu publikoa, parke bat, babesleku klimatiko bat,
naturala.
Eta, bueno, jendeak aizia egiteko, bat doainik, eta era libre batean, horregaitik ere, asteburuko planin honetan, aizialdi ekimen asko prestatu ditugu, ba, bolei txapelketa batekin hasiko gara zapatu goizean, ostean bertso saia ukiko dugu, dantza plaza, eta egun amaitzeko kontzertu bat, pinaka talde algortaren kontzertua, eta hurrengo goizean, bekan, egingo dugun lehenengo ibilaldi bat Artaza parketik ezagutzeko apura bere historia, hor, bueno, baitu erako historia interesgarriak, ba, gerra zibileko bunker bat dago bertan, bueno, garai arroka volkaniko bat ere ikusiko dugu bertatik, eta azkenik zuzeneko podcast batekin amaituko dugu, orduan, hau, bueno, nik egin dut laburtu egitarago, eta zabalagoa dago, gure weborrian kontsulta dezaketen txulek, sufluialaez.eusen, eta, bueno, orokorra da, ba, balioan ipintzeko Artaza parkea, eta erakusteko, era, bueno, aizialdenen bidez ere asko garela, proiektu noen kontra gaudenak, gero eta gehiago garela, eta orain ere galditu dezakegula.
Ba, dos, deialdi horrekin bukatuko dugu, edei, bueno, Artaza parkera hurbildu daitela jendea, ba, kanpaldi antolatu duzuelako hainbat ekintzarekin batera, ez?
Hori, ja, bilbotik hurbildu nahi duen jendearen zat, hurbilen dagoen metro bentokia, gobela. Metro
gobela bentokia. Da, ez? Hori da.
Bai.
Bale, ba, apuntatuta, hortxe utziko dugu, ba, odei eskerrik asko beste behin, ere, ba, subfubialaren ingurukoak gurekin konpartatu izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur, agur.
Agur.
Bilbo iria. Euskararen taupada biziak.